Info Service.
Kimvuka Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits de l'enfant et des élèves Lizadel Lankoufi, Kimvuka yake talina kampe ke tombola kabain soya nken tompe ya mwana, me termina mutindu bambuta politiki ke salila bana ya fioti na ntungi yai ya kuponama. Lizadel me termina ngolo mutindu bambuta politiki ke kotisa bana ya fioti na bimvuka ya kuyimbila bau mpe kutambula na babalabala na ntungi yai ya kampani. Yao me lomba na bambuta nyonso ya politiki na kus Sonika na babanderol na bauti, yao mebuisama na bana ya fioti na kubaka sika na bisalu ya propaganda samu na kuponama. Yao bandaka na kilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda ya kumi meluta malongi ya baformateur elektoro ya insi nkama mosi na makumi ivwa na sambanu na bwala kimfumu Kinshasa bwila diaka mafunda zole na nkama tanu na makumi ivwa na nana ya baformateur elektoro ya bizunga na bambanza kimfumu ya konso kizunga malongi diaka ya bisadi ya babiro ya vote toba ajan elektoro kela ndaka na kubanda ya kilumbu ya kumi na zole tina kilumbu ya kumi na ivwa ya ngonda ya ibetkele ya bash chef ya centre ya vote mafunda makumi tatu na iya nkama ivwa na makumi ntambwa di na zole malongi antuka ya metalila mafunda nkama tatu makumi iya na ivwa na nkama zole na makumi zole na tanu ya bisadi ya babiro ya vote mpe ya depuyman tasalama antuka na kilumbu ya makumi zole na tatu ti na kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda yai ya kumi na mosi.
Mes idées, mon programme.
Betke ya mabubu mbuta mbiavanga mbunga Emmanuel, yani kele president federal Kin West ya kimvuka politiki UNADEF, beyan tapona ma awa na mbwala kimfumu Kinshasa na circonscription electorale ya Funa, na liste electorale yani kele numero 1088. Mbuta mepona yani mosi intuwa di longi ya kuzavisa balina nyoso tapona yani kuna na Funa. Mbuta ndinga nange.
Merci mbuta journaliste. Mu kumbwa mu mbiavanga mbunga Emmanuel. Muke le président fédéral ya Kini West na UNADEF. UNADEF signifie Union Nationale des Démocrates Fédéralistes. Mfumwa beto ya parti Mama Museng Rove Mwando. Bosi autorité morale c'est Papa Mwando Simba, ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. Muke le candidat na circonscription ya Funa. Alors muke na lomba na ba papa, ba mama, ba jeune, na bantu nyonso, ba mezimbakala mouve. Bosi, numéro mou ya ordre, ya kele 1088. Ba tata, ba mama, ba jeune, moukele mpanga beno. Moukele mpanga beno, alo mouke na lomba na beno, beno vraiment, vote mou massivement. Samu na kubungisa, boa la beto. Samu na kubongisa bwala beto, bosi muke lomba diaka na beno, beno zimbakana, fumu wa bwala ve, fumu wa beto, Joseph Kabila Kabange. Inadefe yakele kutala mambo ya bien, unabamvula yake na kuiza, alo beto lomba na beno, kuzimbakana Joseph Kabila Kabange ve, beto vote yandi massivement. Beto vote yandi massivement. Bosi muke lomba diaka na beno, beno zimbakana bakandida ya nkaka ve ya UNADEF, ya Union Nationale des Démocrates Fédéralistes. Beno pesa ba uba vwa ya mingi, samu beto vwanda na ba depute mingi na na kati ya Assemblée Nationale samu ya kuvwanda na majorité e kupesa majorité ina na kandida ya beto to na president ya beto Joseph Kabila Kabange. Vraiment muke lomba na beno beno zimbakana ve vraiment 1088 mume repete 1088 mbiyavanga mbunga Emmanuel mume repete diaka 1088 beno zimbakana munuve en tout cas muke zolaka beno mingi merci mingi
matono mingi yavanaka mutindu na mbuta mbiavanga mbunga Emmanuel candidat ntumwa ya nkangu ya UNADEF na circonscription électorale ya Funa awa na bola kimfumu Kinshasa numéro na yandi yame katoa kuzabisa yau 1088 matono mingi na beno nyoso landaka beto beno bikala mbote.